Saņemot vairāk brīva laika, cilvēki būtu apmierinātāki ar darbu un augtu radošuma līmenis. Tādējādi arī būtu vairāk laika mācībām, sevis pilnveidošanai vai vienkārši atpūtai. Tā ideju par 32 stundu darba nedēļu balstot līdzīgos piemēros ārzemēs pieteica platformā Mana balss. Tur to atbalstīja virs 11 tūkstošiem cilvēku. Saīsināta darba pieeja jau pašlaik neliedz likumu individuāli kādā uzņēmumā, taču visā valstī un visos sektoros pāriet uz 4 darba dienu modeli būtu nesaprātīgi. Tas nozīmētu tautsaimniecības sašaurināšanos, vērtē Ekonomikas ministrijas analītiskā dienesta vecākais analītiķis Oļegs Baranovs.
Ja mēs runājam par tautsaimniecības līmeni, tad mūsuprāt tāda krasa darba nedēļas saīsināšana, tas ir ļoti daudz, 20%. Faktiski tas kopējais ieņēmums varētu samazināties par 15%. Un to, protams, nekompensēs šo darbinieku apmierināšanu un radošā līmeņa palielināšanos, kas tiešām varētu rasties brīvo laikā pieauguma dēļ.
Līdzīgi to vērtē Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš. Viņš to ilustrē šādi: ja nedēļā saražo 4 nevis 5 galdus, ir mazāk ko pārdot un nopelnīt.
Ja mēs gribam noķert un apsteigt Baltijas valsts kaimiņus, tādā labklājības ziņā vairāk vai mazāk vēlamies sasniegt Eiropas Savienības dzīves līmeni, ka šādos apstākļos strādāt vēl mazāk, uz visu valsti šādu kārtību pieeju attiecināt, un tas būtu totāli bezatbildīgs solis katrā ziņā.
Enziņš norāda, ka līdz šim atsevišķi eksperimenti ar īsāku darba nedēļu bijuši augstākas attīstības valstīs kā Dānijā, Lielbritānijā, Japānā.
Ja mēs būtu ar, Katars vai apvienot Arābu Emirātu, piemēram, kaut kādām dabas bagātībām un tā visa ekonomika turētos uz to, tad iespējams mēs varētu kaut ko gudrot šādā virzienā. Ja?
Iedvesmojies no Islandes, piemēra pielāgot iespējas saīsināt darba nedēļu par 4 līdz 5 stundām, ir Latvijas Brīvo Arodbiedrības Savienības vadītājs Egils Baldzēns. Islandes galvaspilsētā Reikjavīkā publiskajā sektorā šādu pieeju testē jau dažus gadus. Arī Latvijā saīsinātas darba nedēļas iespējas vispirms varētu mēģināt iedzīvināt pašvaldībās, vērtē Baldzēns.
8 stundu darba diena un 5 dienas darba nedēļa ir kopš Satversmes tēvu lēmuma. Tas ir 20. Gads. Kopš tā laika darba organizācija ir pietiekami daudz attīstījušies tehnoloģijas iekārtas. Ja? Un no mūsu viedokļa mums nevajadzētu atteikties no šīs idejas kā tādas, jo es domāju arī darba devējiem, ja viņi mazliet piestrādāt pie darba organizācijas kopā ar darbiniekiem, daudzās vietās pavērto šī iespēja.
Līdzīga priekšlikuma izskatīšana pirms dažiem gadiem apstājās Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomē. Šobrīd, ņemot vērā pieredzi Covid pandēmijas laikā un citas vēsmas, idejas virzībai vismaz pārbaudes režīmā varētu būt arī politisks atbalsts. Ideju vērtēs vairākās saimas komisijās. Jānis Kincis, Latvijas Radio.